Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam pendengar setia siaran petang VOA di Indonesia dan dimanapun Anda berada, salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda berbahagia dan sukses selalu. Senang sekali Lea Johannes dan Utami Husin dapat menemani Anda dalam siaran petang kali ini, Selasa 11 Desember 2018, dalam siaran langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Thailand akan adakan pemilu Februari 2019. Presiden Macron juga bertanggung jawab atas protes anti pemerintah. Penyelidikan Mueller sebut banyak kaitan antara rekan Trump dan Rusia. Dalam siaran petang kemarin, kami melontarkan kuis berhadiah powerbank. Pertanyaannya, perempuan Yazidi Irak yang menjadi salah seorang pemenang hadiah Nobel Perdamaian 2018 lalu adalah A. Nadia Murad dan B. Amal Clooney. Jawaban yang benar adalah Nadia Murad. Siapa pemenang kita kali ini, Utami?
Ya, baik pendengar, yang beruntung kali ini adalah Ebenezer Nuban Timo. Saya ulangi lagi, Ebenezer Nuban Timo, pemilik HP dengan 4 nomor di belakang 5490, yang mendengarkan kuis ini dari Radio Elisa FM di Salatiga.
Selamat ya bagi Ebenezer Nuban Timo, Salatiga. Anda akan dihubungi oleh kantor VOA di Jakarta ya, Utami ya?
Ya, betul. Dan simak terus siaran VOA karena kami masih akan bagi-bagi hadiah powerbank dan smartphone. Hari Kamis tanggal 13 Desember nanti juga akan ada kuis berhadiah smartphone.
Wah, ikuti terus ya. Oh iya, kantor VOA di Jakarta itu sudah berupaya menghubungi para pemenang kuis VOA. Ada dua orang pemenang yang belum berhasil dihubungi hingga saat ini adalah Gembira Budi Yakobus yang mendapat hadiah powerbank dan Robi B, pemilik HP dengan 4 nomor di belakang 7297 yang waktu itu mendapat hadiah smartphone, Utami. Mereka dapat menghubungi kantor VOA di Jakarta kali ya dengan dengan WA nomor 0811-999-717.
Baik, dalam siaran petang kali ini pendengar ada beberapa laporan menarik yang sudah disiapkan produser Metrini Geopani dan teknisi John Dryden. Berikut cuplikannya.
Aspek etika haruslah diintegrasikan sejak semula.
There will be someone somewhere who's doing this. If it's not me, it's someone else.
Menurut majalah Variety, Universal Pictures telah memperoleh hak menggunakan sejumlah lagu Prince. Namun, Anda keliru bila menduga studio itu akan membuat film biopik mengenai penyanyi yang meninggal April 2016 itu.
Kini kita dahulu berita malam bersama Utami Husin dan saya, Lea Johannes.
Selamat malam pendengar. Setelah lebih dari 4 tahun berada di bawah pemerintahan militer, Thailand akan menyelenggarakan pemilihan umum pada awal 2019. Komisi Pemilu Thailand Selasa mengumumkan bahwa pemilu akan berlangsung pada 24 Februari. Pengumuman Komisi Pemilu itu bertepatan dengan pengumuman dari junta yang berkuasa mengenai pencabutan larangan kampanye politik. Junta melonggarkan larangan tersebut pada September lalu, sewaktu mengizinkan partai-partai politik untuk mulai kembali berorganisasi. Militer merebut kekuasaan pada tahun 2014 setelah beberapa tahun protes dengan kekerasan di jalan-jalan yang menghadapkan para pendukung kerajaan dan militer yang berbasis di Bangkok dengan para pendukung Thaksin Shinawat dan adiknya Yingluck. Thaksin dan Yingluck pernah menjabat Perdana Menteri pada periode yang berbeda antara tahun 2001 dan 2014. Dua bersaudara itu digulingkan dalam kudeta militer dan tinggal di luar negeri untuk menghindari hukuman penjara atas tuduhan korupsi.
Hampir sepekan setelah dua pesawat Korps Marinir Amerika bertabrakan di udara di atas perairan Jepang dan jatuh di Samudra Pasifik, pencarian terhadap 5 awak yang hilang akhirnya dihentikan. 5 marinir itu dinyatakan tewas. Tragedi tersebut terjadi Kamis pekan lalu sewaktu sebuah jet tempur FA-18 dan pesawat pengisi bahan bakar KC-130 ambil bagian dalam misi pelatihan bahan bakar rutin di dekat Tanjung Muroto di Pulau Shikoku. 2 pilot jet tempur FA-18 diselamatkan setelah kecelakaan itu, tetapi seorang di antaranya kemudian meninggal. 5 marinir lainnya menumpangi pesawat tanker KC-130. Para awak dari kedua pesawat itu berbasis di pangkalan udara Iwakuni di dekat Hiroshima. Penyebab tabrakan itu masih dalam penyelidikan.
Pendaftaran PPIA VOA Broadcasting Fellowship dibuka hingga akhir tahun. Segera daftarkan dirimu di website www.voindonesia.com dan bergabung bersama tim VOA Indonesia di Washington DC.
Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Senin mengemukakan beberapa janji ekonomi sewaktu berbicara terbuka untuk pertama kalinya mengenai protes anti pemerintah yang mengguncang negara itu. Akan tetapi ia tetap berkomitmen untuk tetap melanjutkan jabatannya dan menjalankan agendanya. Saya memikul tanggung jawab saya. Saya mungkin melukai hati orang dengan kata-kata saya, kata Macron dalam pidato yang ditayangkan secara nasional pada Senin malam. Ia juga menyatakan, ia mengakui bahwa rencana kenaikan pajak terhadap uang pensiun tidak adil. Tetapi Macron menyebut kemarahan yang meluap dalam beberapa pekan ini sebagai akibat dari apa yang ia sebut keadaan ekonomi sulit selama 40 tahun, khususnya di kalangan warga pedesaan di Perancis. Macron menyatakan keadaan darurat sosial dan ekonomi. Selain memotong pajak untuk pensiunan, pemerintah akan mendanai tambahan $113 untuk upah minimum bulanan. Pajak atas upah lembur akan dihapus dan perusahaan besar telah diminta untuk memberi pekerja bonus akhir tahun yang bebas pajak. Tetapi Macron tetap tegas terhadap protes jalanan. Seraya menyatakan tidak akan ada ampunan bagi mereka yang memecahkan kaca-kaca jendela, menjarah toko dan menyerang polisi. Benjamin Haddad, peneliti di lembaga kajian Hudson Institute yang bekerja untuk tim kampanye pemilu Macron tahun lalu mengatakan, Presiden dalam pidatonya berusaha untuk menyeimbangkan antara mengecam kekerasan dan mengakui kemarahan yang telah memicu protes.
Presiden Amerika Donald Trump telah menegaskan dalam berbagai kesempatan bahwa kampanye kepresidenannya pada tahun 2016 tidak ada sangkut pautnya dengan Rusia. Waktunya upaya mencari-cari kesalahan berakhir, cuit Trump Sabtu lalu. Setelah 2 tahun dan jutaan halaman dokumen dan biaya lebih dari $30 juta, tidak ada kolusi, cuit Trump sebelumnya. Tetapi investigasi penyidik khusus mengenai campur tangan Rusia dalam kemenangan Trump atas calon Partai Demokrat Hillary Clinton telah menemukan banyak bukti yang mengaitkan rekan-rekan Trump dengan Rusia. Dalam 1,5 tahun setelah Robert Mueller memimpin investigasi mengenai kemungkinan kolusi, dokumen dakwaan menuduh bahwa lebih dari 10 rekan Trump, mulai dari mantan manajer kampanyenya Paul Manafort hingga menantu sekaligus penasihat seniornya Jared Kushner, berkomunikasi dengan orang-orang Rusia dengan beragam cara selama dan setelah pemilu.
Sekelompok mantan anggota Senat Amerika dari Partai Demokrat maupun Republik mendesak para anggota Senat sekarang ini untuk menjadi penjaga demokrasi dan tidak membiarkan afiliasi partai menghalangi kepentingan negara, sementara Senat kini menghadapi saat penting. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA di Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Inggris Theresa May hari Senin 10 Desember menunda pemungutan suara penting di parlemen mengenai kesepakatan keluar yang dicapainya dengan Uni Eropa, sementara ia menghadapi kekalahan yang hampir pasti, yang kemungkinan akan mengakhiri kepemimpinannya. Ikuti laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Hari yang menentukan, yakni pemungutan suara di Parlemen Inggris mengenai keputusan keluar dari Uni Eropa ditunda lagi. Dalam hal ini, Perdana Menteri Inggris Theresa May memberikan alasan.
On one issue, the Northern Ireland backstop.
Pada satu isu, masalah perbatasan Irlandia Utara masih merupakan keprihatinan yang luas dan mendalam. Akibatnya, jika kita maju dan menyelenggarakan pemungutan suara besok, kesepakatan ini akan ditolak dengan perbedaan suara yang signifikan.
Hasil seperti itu bisa fatal bagi kepemimpinan Theresa May. Oleh karena itu, ia justru kembali melakukan perjalanan ke Brussels minggu ini untuk berusaha mendapatkan jaminan lebih lanjut dari Uni Eropa terkait isu perbatasan dengan Irlandia. Klausul hukum dalam kesepakatan itu akan membuat Inggris sangat terkunci dalam aturan Uni Eropa jika kedua pihak tidak dapat menyetujui kesepakatan perdagangan pada kemudian hari. Kesepakatan itu akan menghindari perbatasan nyata secara fisik di Irlandia Utara, tetapi Uni Eropa mengatakan tidak akan ada negosiasi lagi. Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar mengatakan,
perjanjian penarikan diri Inggris dari Uni Eropa, termasuk jaminan terbukanya perbatasan dengan Irlandia, adalah satu-satunya perjanjian yang ada. Diperlukan waktu 1,5 tahun untuk menegosiasikan perjanjian yang mendapat dukungan dari 28 negara itu. Kita tidak mungkin merundingkan kembali bagian apapun dari perjanjian itu tanpa membuka kembali semua aspeknya.
Pound sterling Inggris jatuh ke posisi terendah dalam 20 bulan hari Senin. Ada spekulasi bahwa tekanan pasar dapat memaksa para anggota parlemen untuk mendukung kesepakatan Theresa May. Pengadilan Eropa tampaknya menawarkan satu jalan keluar. Hari Senin, Pengadilan itu mengeluarkan keputusan bahwa Inggris dapat mencabut niatnya meninggalkan Uni Eropa tanpa harus minta izin dari negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Jadi, apakah Inggris akan membatalkan Brexit dan kembali ke pangkuan Uni Eropa? Alan Wagner dari UK in a Changing Europe, yakni lembaga penelitian independen mengenai perubahan hubungan antara Inggris dan Uni Eropa, berpendapat.
If there is this gridlock in Parliament and there's no other way.
Jika ada kemacetan di parlemen dan tidak ada jalan lain selain tidak ada kesepakatan, maka tampaknya mayoritas anggota parlemen menginginkan referendum kedua.
Namun, Theresa May menolak seruan untuk mengadakan referendum lain, dan para penentangnya mengatakan bahwa referendum kedua itu hanya akan memperburuk perpecahan yang semakin berkembang di negara itu. Alan Wagner kembali menyatakan pendapatnya.
It doesn't look like there's really any way.
Tampaknya benar-benar tidak ada jalan keluar bagi masyarakat yang semakin terpecah mengenai apakah kita masih tetap bergabung atau meninggalkan Uni Eropa.
Para anggota parlemen yang menentang kesepakatan saat ini mengatakan Theresa May harus kembali dari Brussels dengan perubahan-perubahan terkait perbatasan dengan Irlandia. Jika tidak, ia akan menghadapi kekalahan ketika pemungutan suara diadakan paling lambat pada tanggal 21 Januari. Keadaan demikian akan meningkatkan prospek Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa tercapainya kesepakatan dan gangguan besar pada perekonomian. 2,5 tahun setelah referendum Brexit, politisi Inggris tampaknya belum juga memutuskan bagaimana negara itu harus meninggalkan Uni Eropa, dan rakyat Inggris tampaknya semakin terpecah daripada kapanpun sebelumnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebagai negara demokrasi dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa menjadi contoh negara-negara muslim lain. Wartawan VOA Ryoto Sikal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.
Sejumlah cendekiawan Islam menyerukan masyarakat muslim Indonesia terus mengedepankan Islam yang moderat dan toleran. Dalam acara bincang-bincang di Universitas Islam Bandung, UNISBA Senin, para tokoh ini mengatakan Indonesia memiliki potensi melawan berkembangnya radikalisme di kawasan. Ini harus dijaga. Karena menurut cendekiawan Islam Azhu Mardi Azra, sebagian masyarakat muslim masih terpesona dengan Timur Tengah, misalnya Arab Saudi, Turki, atau Iran. Padahal praktik Islam di negara-negara itu belum tentu sejalan dengan nilai-nilai Islam.
Jadi jangan terpesona oleh Iran, terpesona oleh Saudi misalnya. Kerja Saudi apa? Membomi orang-orang di Yaman. Tapi berapa puluh ratus ribu yang sudah dimatikan, dibunuh oleh koalisi militer pimpinan Saudi. Anak-anak kecil terancam mati kelaparan.
Anak-anak yang terancam mati kelaparan di Yaman itu mencapai hampir 500,000, menurut laporan UNICEF tahun 2018. Pakar studi Islam di UIN Jakarta ini mengatakan, Muslim Indonesia harus bangga dengan identitasnya sendiri. Masyarakat Muslim juga diharapkan menjaga tanah air sebagai rumah milik bersama.
Indonesia ini harus kita jaga, jangan kita jadikan Indonesia ini hotel. Tapi rumah, jadi kalau rumah kebakaran kita jangan lari, kita padamkan apinya.
Data Pew Research Center pada 2010 menunjukkan Indonesia memiliki jumlah populasi muslim terbesar di dunia, yaitu 204 juta orang, disusul Pakistan dengan 178 juta jiwa, dan India dengan 177 juta jiwa. Riset yang sama mencatat 62% populasi muslim dunia berada di kawasan Asia Pasifik, sementara Timur Tengah memiliki sisa populasi muslim di bawah Asia Pasifik. Majalah Time dan Newsweek di Amerika menyebut Islam Indonesia sebagai Islam yang tersenyum, yang dikontraskan dengan Timur Tengah yang kerap dilanda konflik. Namun menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Bandung, Miftah Farid, masyarakat Muslim Indonesia mulai gagap menghadapi perbedaan. Padahal tokoh-tokoh politik Islam dan nasionalis di masa lalu bisa bersikap lebih arif.
Pak Nasir, Mas Umi, Wilopo adalah orang nasionalis, tapi Pak Wilopo sakit, Pak Nasir yang mendoakan. Hamka 6 tahun dipenjara oleh Bung Karno, Hamka keluar mendoakan Bung Karno.
Dia juga melihat ada kemunduran dalam kesalehan sosial yang berlandaskan nilai-nilai agama.
Ada sesuatu yang harus dipersari, ada kemunduran. bukan sekedar di bidang kejujuran, kesantunan dan lain-lain. Mereka itu berkelahi di forum, tapi kalau keluar bersama-sama.
Kelunturan nilai toleransi dan moderasi itu tercermin juga dalam ruang internet. Riset yang dilakukan Institute for Global Change pada 2016 menunjukkan bahwa laman internet yang membahas agama masih didominasi oleh kelompok yang menyuarakan radikalisme, sementara kelompok moderat jauh tertinggal. Penelitian ini menunjukkan dari 47 kata kunci seperti jihad dan negara Islam, 89%-nya menyuarakan ekstremisme, sementara yang moderat hanya 11%.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebuah hasil studi baru memperlihatkan timbulnya masalah baru terkait SMS, yaitu jumlah orang yang mengirim SMS saat tidur semakin meningkat. Studi yang dilakukan oleh Villanova University di Pennsylvania itu memperlihatkan 1/4 dari jumlah responden mahasiswa mengakui bahwa mereka mengirim SMS saat tidur dan sama sekali tidak ingat tentang SMS tersebut. Mereka mengetahui pengiriman SMS itu setelah mengecek ponsel itu. Hasil studi tersebut dipublikasikan dalam Jurnal Kesehatan Kampus Amerika. Elizabeth Dowdell, profesor bidang keperawatan di Universitas Villanova yang ikut dalam penelitian itu mengatakan, hal itu tidak mengejutkan karena kebanyakan orang meletakkan ponsel itu di dekat mereka setiap saat dan selalu memberi respon jika ponsel itu berbunyi. Hasil penelitian itu menambah daftar panjang penelitian yang telah dilakukan terkait ketagihan ponsel pintar dan SMS, termasuk bahayanya mengirim SMS saat berjalan, saat mengendarai mobil, dampak SMS terhadap hubungan, dan kesehatan leher. Apa yang harus dilakukan agar tidak mengirim SMS saat tidur? Sherry Tarkle, seorang profesor di Massachusetts Institute of Technology dan pengarang buku Alone Together, Why We Expect More from Technology and Less from Each Other, menyarankan 3 ruang utama tanpa ponsel pintar, yaitu di mobil, di dapur, dan di kamar tidur. Anda sebaiknya memiliki jam alarm yang terpisah dari ponsel pintar. Dengan demikian, Anda tidak membutuhkan ponsel itu berada di dekat Anda saat tidur. Semoga info ini bermanfaat. Lea Johannes, VOA Washington.
Mau mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kantor pusat VOA Washington DC selama 1 tahun? Daftarkan dirimu di program PPIA VOA Fellowship 2019-2020 yang dibuka hingga 31 Desember 2018.
...11 Desember 1946. Setelah Perang Dunia Kedua, Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara untuk membentuk Dana Darurat Anak-Anak atau UNICEF, sebuah organisasi yang memberi bantuan dukungan bagi anak-anak yang tinggal di negara-negara yang hancur akibat perang. Setelah krisis pangan dan obat-obatan pada tahun 1940-an selesai, UNICEF meneruskan perannya sebagai organisasi yang membantu anak-anak yang tinggal di negara yang bermasalah. Selama tahun 1970-an, UNICEF berkembang menjadi pendukung kuat mengenai hak-hak anak. Pada tahun 1980-an, UNICEF membantu Komisi HAM PBB dalam menyiapkan Konvensi Hak Anak. Setelah diajukan ke Majelis Umum PBB pada tahun 1989, Konvensi Hak Anak menjadi perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Klaim yang diumumkan seorang pakar biologi Cina bahwa ia telah berhasil menciptakan bayi kembar hasil rekayasa DNA-nya telah membuat perdebatan tentang etika kedokteran dan kemajuan teknologi sesuatu yang mendesak untuk dibahas. Ikuti laporan Isa Ismail berikut.
Apakah segala sesuatu yang secara teknis bisa dibuat harus dijadikan kenyataan? Kebanyakan pakar etika akan menjawab tidak. Tapi yang jadi persoalan adalah apakah hal itu bisa dicegah? Kata Cynthia Fleury, anggota Komite Etika Kedokteran Perancis, jelas tidak semua yang bisa dibuat bisa dipertanggungjawabkan secara etika. Tapi kalau kita berusaha menolak hal itu, kata Fleury lagi, pastilah kita akan gagal karena dalam bidang sains ada persaingan bebas yang tidak bisa dikendalikan oleh peraturan. Komisi Kesehatan Nasional Cina telah memerintahkan diadakan penyelidikan seputar rekayasa gen bayi kembar yang lahir di Cina itu. Kata Dr. He Jiankui, yang mengklaim berhasil melakukannya belum lama ini, ia melakukan hal itu untuk mencegah kedua bayi tadi tertular virus HIV, karena ayah mereka adalah penderita AIDS.
There will be someone somewhere who's doing this. If it's not me, it's someone else.
Kata Dr. Hey, kalau bukan dia, pastilah akan ada orang lain yang akan melakukan hal ini. Setelah timbul kegaduhan, pemerintah Cina mengatakan menentang eksperimen itu. Sementara masyarakat ilmiah gempar karena khawatir akan kemungkinan dampak jangka panjang eksperimen seperti itu. Kata mereka, kedua anak perempuan kembar tadi nantinya akan menghasilkan keturunan yang gennya sudah diubah. Kalau dampaknya adalah tercegahnya penularan virus HIV, itu baik. Tapi yang dipertanyakan adalah perubahan genetika lainnya yang mungkin terjadi akibat rekayasa tadi. Klaim He Jiankui tentang suksesnya itu belum bisa dikukuhkan karena ia merahasiakan identitas kedua anak perempuan tadi serta orang tuanya. Dr. He mengatakan untuk saat ini eksperimennya itu telah dihentikan dan ia sendiri menghilang dari sorotan publik. Kendati banyak pihak marah dan mengajukan protes berdasarkan pertimbangan etika, sebagian besar keberatan diajukan karena eksperimen itu dilakukan secara rahasia. Kata Thierry Magnin, rektor pada Universitas Katolik di Lyon, Prancis, aspek etika haruslah diintegrasikan sejak semula ketika kita mengembangkan teknologi baru dan bukan dirumuskan setelah hal itu terjadi. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Sejak pesta Natal Presiden Amerika Serikat John Adams dan Ibu Negara Abigail Adams di Gedung Putih pada bulan Desember 1800, musim dingin di kediaman Presiden Amerika Serikat telah diwarnai dengan beragam perayaan liburan akhir tahun. Kali ini, Ibu Negara Melania Trump menghias interior Gedung Putih dengan semangat tema patriotik American Treasures, selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Sekarang adalah musim liburan akhir tahun di Amerika, dan suasana liburan juga terasa di 1600 Pennsylvania Avenue, kediaman Presiden Amerika Serikat. Dan untuk Natal keduanya di sini, Ibu Negara Melania Trump kembali menjalankan tradisi para Ibu Negara sebelumnya, yaitu menghias interior Gedung Putih. Matthew Costello adalah seorang sejarawan pada Asosiasi Sejarah Gedung Putih.
It was Jacqueline Kennedy who started this tradition of having an annual Blue Room Christmas Tree.
Jacqueline Kennedy adalah sosok yang pertama kali memulai tradisi pohon Natal tahunan, dan dia memilih tema tertentu untuk menjadi dekorasi dasar dari pohon itu dan juga dekorasi seluruh Gedung Putih. Dan sejak 1961 cukup konsisten, dan Ibu Negara selalu mengambil peran sangat penting dalam mendekorasi Gedung Putih.
Tahun ini, Trump memilih tema patriotik American Treasures dan menampilkan ornamen-ornamen yang menandai kampanye anti-perisakan yang digagasnya, yaitu Be Best. Tapi yang paling mengundang perhatian dan tanda tanya adalah pohon-pohon Natal berwarna merah pilihannya.
We are in 21st century and everybody has a different taste. I think they look fantastic.
Ini bukan pertama kalinya pohon Natal menjadi sorotan. Sesuai norma pada awal tahun 1900-an, Presiden Theodore Roosevelt tidak memasang pohon Natal. Tapi putranya, Archie, menyembunyikan sebuah pohon di dalam lemari.
It sort of became one of these great stories that emerged from the White House that...
Itu menjadi salah satu berita besar yang muncul dari Gedung Putih. Media menunggu-nunggu. Mereka ingin tahu apakah keluarga Roosevelt akan mempunyai pohon Natal. Dan Archie seolah-olah menciptakan sebuah pohon untuk mereka.
Pohon-pohon cranberry telah dipasang di Gedung Putih sejak 1975 dan telah menjadi fitur yang konsisten sejak pemerintahan Reagan.
Nancy Reagan has always been a fan of red. Her first lady portrait, she's wearing a red dress.
Nancy Reagan sangat menyukai warna merah. Dia mengenakan gaun merah untuk potret ibu negara pertamanya. Porselen resminya berwarna merah, jadi masuk akal kalau dia sangat mendukung tradisi tersebut.
Perayaan Tahun Baru Gedung Putih kaya akan tradisi yang berpusat pada pohon Natal. Setiap ibu negara merayakan semangat liburan akhir tahun dengan cara mereka masing-masing.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
VOA.
So Sebuah film dokumenter tentang perburuan badak memenangkan penghargaan di Festival Film Eropa dan Amerika tahun ini. Tetapi para pembuat film Stroop, Journey into the Rhino Horn War, berjuang keras untuk menggaungkan dan memutar film itu di Afrika Selatan, negara dengan tingkat populasi badak terbesar di dunia yang kerap menjadi lokasi perburuan liar. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam info film berikut.
I just opened the door and then that's when I saw these five guys holding the girls. I saw the big axe. I knew they didn't come for us. I knew it was for the rhino.
Dua orang pemula dalam pembuatan film telah mengabdikan kehidupan mereka selama 6 bulan untuk mencari tahu mengapa badak dibunuh karena culanya. Susan Scott dan Bonnie DeBott segera mendapati diri mereka tenggelam dalam dunia yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Dan baru muncul dari pengembaraan mereka 4 tahun kemudian. Bonnie DeBott yang menyuarakan narasi Stroop Journey into the Rhino Horn War mengatakan film itu sukses di luar negeri, tapi pembuat film itu mengalami kesulitan mencari distributor film, media, atau bioskop yang mau memutar film itu di Afrika Selatan. Karena sebagian besar masyarakat sudah lelah mendengar tentang perburuan badak. Bot mengatakan pemutaran film dokumenter itu sekarang memang sedang berlangsung di beberapa kota Afrika Selatan. Tetapi tidak ada distributor yang mau mengambil resiko untuk memutar film itu di kota-kota kecil. Di Afrika Selatan, pemburu liar membunuh 3 badak setiap hari. Dipicu oleh permintaan cula badak di Asia Tenggara, di mana cula badak secara luas diyakini sebagai obat kuat, perburuan liar bisa membuat populasi badak Afrika Selatan lenyap hanya dalam 1 dekade.
Supply chain might start in Kruger, but where the hell does it end up?
The center of the illegal trade in horns is Vietnam.
Dengan akses eksklusif ke para petugas garis depan di Taman Nasional Afrika Selatan dan dengan cuplikan terselubung luar biasa yang menunjukkan bagaimana cula itu diproses dan dikemas di Asia, Stroop menyajikan panorama perburuan badak internasional yang belum pernah dilihat sebelumnya. Stroop Journey into the Rhino Horn War telah mendapat berbagai penghargaan dari Festival Film Internasional, termasuk penghargaan Best Documentary di San Diego International Film Festival dan Piala Newcomer Award di Wildlife Film Festival Rotterdam. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda penggemar lagu-lagu Prince, kelak Anda akan dapat menikmatinya dalam bentuk tayangan film. Seperti halnya lagu-lagu ABBA dalam film Mamma Mia. Info selengkapnya bersama Metrini Giovanni.
Menurut majalah Variety, Universal Pictures telah memperoleh hak menggunakan sejumlah lagu Prince. Namun, Anda keliru bila menduga studio itu akan membuat film biopik mengenai penyanyi yang meninggal April 2016 itu. Para petinggi studio itu merasa perjalanan hidup Prince sudah cukup tergambarkan dalam film semi-autobiografi Purple Rain yang dirilis tahun 1984 dan dibintangi penyanyi itu sendiri. Gosip yang berkembang di Hollywood menyebutkan Universal justru akan membuat film serupa Mamma Mia, namun dengan lagu-lagu penyanyi rock tersebut. Studio itu bahkan sudah menghubungi sejumlah penulis dan produser yang mungkin tertarik untuk menggarapnya. Film-film musikal memang menjadi andalan Universal Pictures dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah film box office yang memberi mereka banyak keuntungan termasuk Les Miserables dan Pitch Perfect. Studio itu saat ini juga sedang menggarap film Last Christmas yang banyak menghadirkan lagu-lagu George Michael dan sedang sibuk menggarap versi adaptasi pertunjukan Broadway yang berjudul Cat karya Andrew Lloyd Webber. Pendengar demikian info musik, saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Purple rain, purple rain.
Saudara pendengar, Anda baru saja menyimak paruh pertama siaran petang VOA. Ikuti berita terkini lainnya dalam paruh kedua siaran kami.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 17 di Ibu Kota Amerika 11 Desember 2018. Anda masih bersama saya, Lea Johannes, dan Utami Husin yang akan mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Thailand akan adakan pemilu Februari 2019, penyelidikan Mueller sebut banyak kaitan antara rekan Trump dan Rusia. Macron juga bertanggung jawab atas protes anti pemerintah Prancis.
Ya, pendengar, dalam siaran paruh pertama tadi kami sudah mengumumkan nama pemenang kuis edisi 10 Desember 2018 yang berhadiah power bank. Pemenangnya adalah Ebenezer Nubantimo, pemilik HP dengan 4 nomor di belakang 5490 yang mendengarkan kuis ini dari Radio Elisa FM Salatiga.
Bagi pendengar setia siaran VOA, masih ada kesempatan untuk memenangkan hadiah powerbank dan smartphone. Ini 3 hari ke depan ya, Utami ya. Hari Rabu 12 Desember hingga hari Jumat 14 Desember, siaran petang itu akan menyelenggarakan kuis yang berhadiah powerbank dan smartphone. Jadi harus ikutin terus nih ya.
Iya, betul. Setiap hari Kamis jangan lupa siaran petang juga dapat diikuti melalui Facebook Live di akun VOA Indonesia mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ada berbagai laporan menarik yang dapat Anda simak lewat Facebook Live. Dan tentu saja ada kuis berhadiah bagi Anda yang menjawabnya dengan benar.
Dalam siaran petang kali ini, produser Metrini Geopani dan teknisi John Dryden telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Inilah cuplikannya.
On one issue, the Northern Ireland backstop, there remains widespread and deep concern. As a result, if we went ahead and held the vote tomorrow, the deal would be rejected by a significant margin.
Nancy Reagan has always been a fan of red, her first lady portrait, she's wearing a red dress.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya yang dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dahulu berita malam bersama Utami Husin dan Lea Johannes.
Selamat malam pendengar, Iran telah menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara kepada 2 pengacara HAM dan seorang lainnya dijatuhi hukuman 13 tahun penjara, sebut surat kabar Iran hari Selasa. Harian The Armor menyatakan Ghassem Soleh Saadi dan Aras Case Khorafi dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena ambil bagian dalam pertemuan ilegal dan 1 tahun karena propaganda menentang sistem yang berkuasa. Disebutkan bahwa mereka dapat mengajukan banding terhadap vonis tersebut. Keduanya ditangkap bulan Agustus sewaktu ambil bagian dalam protes di luar gedung parlemen untuk menyerukan pemilu bebas. Mereka dibebaskan dengan jaminan pekan lalu. Soleh Saadi yang telah lama mengecam pemerintah dilarang mencalonkan diri untuk menjadi presiden pada tahun 2017. Iran secara reguler mengadakan pemilihan presiden dan legislatif. Tetapi Dewan Ulama yang menentukan para kandidat. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei menjadi penentu akhir mengenai semua kebijakan penting. Sementara itu surat kabar Hamshari melaporkan pengadilan di Arak, kota di Irak Tengah, di Iran Tengah, menjatuhkan hukuman penjara 13 tahun terhadap seorang pengacara lainnya. Disebutkan bahwa Muhammad Najafi dijatuhi hukuman 10 tahun karena mengirimkan informasi kepada negara musuh melalui wawancaranya dengan media asing, 2 tahun karena menghina pemimpin tertinggi, dan 1 tahun karena secara terbuka mendukung kelompok-kelompok oposisi.
Setelah lebih dari 4 tahun berada di bawah pemerintahan militer, Thailand akan menyelenggarakan pemilihan umum pada awal 2019. Komisi Pemilu Thailand Selasa mengumumkan bahwa pemilu akan berlangsung pada 24 Februari. Pengumuman Komisi Pemilu itu bertepatan dengan pengumuman dari junta yang berkuasa mengenai pencabutan larangan kampanye politik. Junta melonggarkan larangan tersebut pada September lalu, sewaktu mengizinkan partai-partai politik untuk mulai kembali berorganisasi. Militer merebut kekuasaan pada tahun 2014 setelah beberapa tahun protes dengan kekerasan di jalan-jalan yang menghadapkan para pendukung kerajaan dan militer yang berbasis di Bangkok dengan para pendukung Thaksin Shinawatra dan adiknya Yingluck. Thaksin dan Yingluck pernah pernah menjabat Perdana Menteri pada periode yang berbeda antara tahun 2001 dan 2014. Dua bersaudara itu digulingkan dalam kudeta militer dan tinggal di luar negeri untuk menghindari hukuman penjara atas tuduhan korupsi.
Ikuti siaran petang VOA Indonesia melalui Facebook Live setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat.
Presiden Amerika Donald Trump telah menegaskan dalam berbagai kesempatan bahwa kampanye kepresidenannya pada tahun 2016 tidak ada sangkut pautnya dengan Rusia. Waktunya upaya mencari-cari kesalahan berakhir, cuit Trump Sabtu lalu. Setelah 2 tahun dan jutaan halaman dokumen dan biaya lebih dari $30 juta, tidak ada kolusi, cuit Trump sebelumnya. Tetapi investigasi penyidik khusus mengenai campur tangan Rusia dalam kemenangan Trump atas calon Partai Demokrat Hillary Clinton telah menemukan banyak bukti yang mengaitkan rekan-rekan Trump dengan Rusia. Dalam 1,5 tahun setelah Robert Mueller memimpin investigasi mengenai kemungkinan kolusi, dokumen dakwaan menuduh bahwa lebih dari 10 rekan Trump, mulai dari mantan manajer kampanyenya Paul Manafort, hingga menantu sekaligus penasihat seniornya Jared Kushner, berkomunikasi dengan orang-orang Rusia dengan beragam cara selama dan setelah pemilu. Sementara investigasi Mueller berlangsung di bawah kerahasiaan, bukti yang dirujuk penyidik khusus itu dalam berbagai dokumen pengadilan menunjukkan kontak yang lebih dalam dan luas daripada yang diduga semula antara orang-orang di sekitar Trump dan agen-agen Rusia yang berusaha mendapatkan pengaruh dengan presiden dari Partai Republik itu.
Presiden Prancis Emmanuel Macron hari Senin mengemukakan beberapa janji ekonomi sewaktu berbicara terbuka untuk pertama kalinya mengenai protes anti pemerintah yang mengguncang negara itu. Akan tetapi ia tetap berkomitmen untuk tetap melanjutkan jabatannya dan menjalankan agendanya. Saya ikut bertanggung jawab, saya mungkin melukai hati orang dengan kata-kata saya, kata Macron dalam pidato yang ditayangkan secara nasional pada Senin malam. Ia juga menyatakan, ia mengakui bahwa rencana kenaikan pajak terhadap uang pensiun tidak adil. Tetapi Macron menyebut kemarahan yang meluap dalam beberapa pekan ini sebagai akibat dari apa yang ia sebut malaise atau keadaan ekonomi lesu dan sulit selama 40 tahun, khususnya di kalangan warga pedesaan Prancis. Macron menetapkan keadaan darurat sosial dan ekonomi. Selain memotong pajak untuk pensiunan, pemerintah akan ada tambahan $113 upah minimum bulanan yang didanai pemerintah, pajak atas upah lembur akan dihapus, dan perusahaan-perusahaan besar telah diminta untuk memberi pekerja bonus akhir tahun yang bebas pajak.
Tiongkok meningkatkan tekanan terhadap Kanada, sementara sidang mengenai uang jaminan bagi eksekutif teknologi Meng Wanzhou berlanjut hari Selasa di Vancouver. Pada sidang hari Senin, pengacara eksekutif keuangan Huawei itu berargumentasi agar Meng dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu ekstradisi ke Amerika Serikat, suatu proses yang perlu waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Sidang hari Senin sebagian besar difokuskan pada usulan dari pengacara Meng mengenai persyaratan uang jaminan. Demikian Warta Dunia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Inggris Theresa May hari Senin 10 Desember menunda pemungutan suara penting di Parlemen mengenai kesepakatan keluar yang dicapainya dengan Uni Eropa, sementara ia menghadapi kekalahan yang hampir pasti, yang kemungkinan akan mengakhiri kepemimpinannya. Ikuti laporan selengkapnya bersama Leonard Triyono.
Hari yang menentukan, yakni pemungutan suara di Parlemen Inggris mengenai keputusan keluar dari Uni Eropa ditunda lagi. Dalam hal ini, Perdana Menteri Inggris Theresa May memberikan alasan.
On one issue, the Northern Ireland backstop.
Pada satu isu, masalah perbatasan Irlandia Utara masih merupakan keprihatinan yang luas dan mendalam. Akibatnya, jika kita maju dan menyelenggarakan pemungutan suara besok, kesepakatan ini akan ditolak dengan perbedaan suara yang signifikan.
Hasil seperti itu bisa fatal bagi kepemimpinan Theresa May. Oleh karena itu, ia justru kembali melakukan perjalanan ke Brussels minggu ini untuk berusaha mendapatkan jaminan lebih lanjut dari Uni Eropa terkait isu perbatasan dengan Irlandia. Klausul hukum dalam kesepakatan itu akan membuat Inggris sangat terkunci dalam aturan Uni Eropa jika kedua pihak tidak dapat menyetujui kesepakatan perdagangan pada kemudian hari. Kesepakatan itu akan menghindari perbatasan nyata secara fisik di Irlandia Utara, tetapi Uni Eropa mengatakan tidak akan ada negosiasi lagi. Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar mengatakan,
perjanjian penarikan diri Inggris dari Uni Eropa, termasuk jaminan terbukanya perbatasan dengan Irlandia, adalah satu-satunya perjanjian yang ada. Diperlukan waktu 1,5 tahun untuk menegosiasikan perjanjian yang mendapat dukungan dari 28 negara itu. Kita tidak mungkin merundingkan kembali bagian apapun dari perjanjian itu tanpa membuka kembali semua aspeknya.
Pound sterling Inggris jatuh ke posisi terendah dalam 20 bulan hari Senin. Ada spekulasi bahwa tekanan pasar dapat memaksa para anggota parlemen untuk mendukung kesepakatan Theresa May. Pengadilan Eropa tampaknya menawarkan satu jalan keluar. Hari Senin, pengadilan itu mengeluarkan keputusan bahwa Inggris dapat mencabut niatnya meninggalkan Uni Eropa tanpa harus minta izin dari negara-negara anggota Uni Eropa lainnya. Jadi, apakah Inggris akan membatalkan Brexit dan kembali ke pangkuan Uni Eropa? Alan Wagner dari UK in a Changing Europe, yakni lembaga penelitian independen mengenai perubahan hubungan antara Inggris dan Uni Eropa, berpendapat,
if there is this gridlock in parliament and there's no other way,
jika ada kemacetan di parlemen dan tidak ada jalan lain selain tidak ada kesepakatan, maka tampaknya mayoritas anggota parlemen menginginkan referendum kedua.
Namun, Theresa May menolak seruan untuk mengadakan referendum lain, dan para penentangnya mengatakan bahwa referendum kedua itu hanya akan memperburuk perpecahan yang semakin berkembang di negara itu. Alan Wagner kembali menyatakan pendapatnya.
It doesn't look like there's really any way.
Tampaknya benar-benar tidak ada jalan keluar bagi masyarakat yang semakin terpecah mengenai apakah kita masih tetap bergabung atau meninggalkan Uni Eropa.
Para anggota parlemen yang menentang kesepakatan saat ini mengatakan Theresa May harus kembali dari Brussels dengan perubahan-perubahan terkait perbatasan dengan Irlandia. Jika tidak, ia akan menghadapi kekalahan ketika pemungutan suara diadakan paling lambat pada tanggal 21 Januari. Keadaan demikian akan meningkatkan prospek Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa tercapainya kesepakatan dan gangguan besar pada perekonomian. 2,5 tahun setelah referendum Brexit, politisi Inggris tampaknya belum juga memutuskan bagaimana negara itu harus meninggalkan Uni Eropa, dan rakyat Inggris tampaknya semakin terpecah daripada kapanpun sebelumnya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebagai negara demokrasi dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia bisa menjadi contoh negara-negara muslim lain. Wartawan VOA Ryoto Sikal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat.
Sejumlah cendikiawan Islam menyerukan masyarakat muslim Indonesia terus mengedepankan Islam yang moderat dan toleran. Dalam acara bincang-bincang di Universitas Islam Bandung, UNISBA, Senin, para tokoh ini mengatakan Indonesia memiliki potensi melawan berkembangnya radikalisme di kawasan. Ini harus dijaga. Karena menurut cendikiawan Islam Azhu Mardi Azra, sebagian masyarakat muslim masih terpesona dengan Timur Tengah, misalnya Arab Saudi, Turki, atau Iran. Padahal praktik Islam di negara-negara itu belum tentu sejalan dengan nilai-nilai Islam.
Jadi jangan terpesona oleh Iran, terpesona oleh Saudi misalnya. Kerja Saudi apa? Membomi orang-orang di Yaman. Tapi berapa puluh ratus ribu yang sudah dimatikan, dibunuh oleh koalisi militer pimpinan Saudi. Anak-anak kecil terancam mati kelaparan.
Anak-anak yang terancam mati kelaparan di Yaman itu mencapai hampir 500,000, menurut laporan UNICEF tahun 2018. Pakar studi Islam di UIN Jakarta ini mengatakan, Muslim Indonesia harus bangga dengan identitasnya sendiri. Masyarakat Muslim juga diharapkan menjaga tanah air sebagai rumah milik bersama.
Indonesia ini harus kita jaga, jangan kita jadikan Indonesia ini hotel. Tapi rumah, jadi kalau rumah kebakaran kita jangan lari, kita padamkan apinya.
Data Pew Research Center pada 2010 menunjukkan Indonesia memiliki jumlah populasi muslim terbesar di dunia, yaitu 204 juta orang, disusul Pakistan dengan 178 juta jiwa, dan India dengan 177 juta jiwa. Riset yang sama mencatat 62% populasi muslim dunia berada di kawasan Asia Pasifik, Sementara Timur Tengah memiliki sisa populasi Muslim di bawah Asia Pasifik. Majalah Time dan Newsweek di Amerika menyebut Islam Indonesia sebagai Islam yang tersenyum, yang dikontraskan dengan Timur Tengah yang kerap dilanda konflik. Namun menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Bandung, Miftah Farid, masyarakat Muslim Indonesia mulai gagap menghadapi perbedaan. Padahal tokoh-tokoh politik Islam dan nasionalis di masa lalu bisa bersikap lebih arif.
Pak Nasir Masumi Wilopo adalah orang nasionalis, tapi Pak Wilopo sakit, Pak Nasir yang mendoakan. Hamka 6 tahun dipenjara oleh Bung Karno, Hamka keluar mendoakan Bung Karno.
Dia juga melihat ada kemunduran dalam kesalehan sosial yang berlandaskan nilai-nilai agama.
Ada sesuatu yang harus dipersari, ada kemunduran. Sekiranya di bidang kejujuran, kesantunan dan lain-lain. Mereka itu berkelahi di forum, tapi kalau keluar bersama-sama.
Kelunturan nilai toleransi dan moderasi itu tercermin juga dalam ruang internet. Riset yang dilakukan Institute for Global Change pada 2016 menunjukkan bahwa laman internet yang membahas agama masih didominasi oleh kelompok yang menyuarakan radikalisme. Sementara kelompok moderat jauh tertinggal. Penelitian ini menunjukkan dari 47 kata kunci seperti jihad dan negara Islam, 89%-nya menyuarakan ekstremisme, sementara yang moderat hanya 11%.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Sebuah hasil studi baru memperlihatkan timbulnya masalah baru terkait SMS, yaitu jumlah orang yang mengirim SMS saat tidur semakin meningkat. Studi yang dilakukan oleh Villanova University di Pennsylvania itu memperlihatkan 1/4 dari jumlah responden mahasiswa mengakui bahwa mereka mengirim SMS saat tidur dan sama sekali tidak ingat tentang SMS tersebut. Mereka mengetahui pengiriman SMS itu setelah mengecek ponsel itu. Hasil studi tersebut dipublikasikan dalam Jurnal Kesehatan Kampus Amerika. Elizabeth Dowdell, profesor bidang keperawatan di Universitas Villanova yang ikut dalam penelitian itu mengatakan, hal itu tidak mengejutkan karena kebanyakan orang meletakkan ponsel itu di dekat mereka setiap saat dan selalu memberi respon jika ponsel itu berbunyi. Hasil penelitian itu menambah daftar panjang penelitian yang telah dilakukan terkait ketagihan ponsel pintar dan SMS, termasuk bahayanya mengirim SMS saat berjalan, saat mengendarai mobil, dampak SMS terhadap hubungan, dan kesehatan leher. Apa yang harus dilakukan agar tidak mengirim SMS saat tidur? Sherry Turkle, seorang profesor di Massachusetts Institute of Technology dan pengarang buku Alone Together, Why We Expect More from Technology and Less from Each Other, menyarankan 3 ruang utama tanpa ponsel pintar, yaitu di mobil, di dapur, dan di kamar tidur. Anda sebaiknya memiliki jam alarm yang terpisah dari ponsel pintar. Dengan demikian, Anda tidak membutuhkan ponsel itu berada di dekat Anda saat tidur. Semoga info ini bermanfaat. Lea Johannes, VOA, Washington.
Mau mendapatkan kesempatan untuk bekerja di kantor pusat VOA Washington DC selama 1 tahun? Daftarkan dirimu di program PPIA VOA Fellowship 2019-2020 yang dibuka hingga 31 Desember 2018.
Put, telepon kamu kok mati mulu-mulu? Di-charge dong.
Iya nih, tiap kali mau nge-charge, lupa mulu.
Loh, kamu nggak bawa powerbank?
Nggak punya, Ndi. Kamu ada?
Ya ada dong. Saya sih kemana-mana pasti siap powerbank.
Ih, keren banget sih.
Kamu mau nggak powerbank gratis?
Wah, gratis?
Iya.
Gimana caranya?
Caranya rajin-rajin aja menyimak siaran VOA.
Ya ampun, Ndi. Ini serius?
Iya.
Apa hubungannya dengerin siaran VOA sama dapat powerbank gratis?
Soalnya VOA bakalan bagi-bagi powerbank gratis melalui kuis berhadiah.
Wow. VOA akan menggelar kuis berhadiah powerbank.
Iya.
Wah, ini dia nih yang saya tunggu-tunggu.
Bukan cuma itu aja, tapi untuk sejumlah orang yang beruntung, mereka akan mendapatkan kesempatan meraih hadiah smartphone yang keren.
Gratis?
Iya juga dong.
Waduh, gimana caranya, Ndi?
Pokoknya simak aja deh VOA, dimanapun kamu berada.
Oke deh, siapa tahu bisa dapat powerbank atau smartphone gratis.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Klaim yang diumumkan seorang pakar biologi Cina bahwa ia telah berhasil menciptakan bayi kembar hasil rekayasa DNA-nya telah membuat perdebatan tentang etika kedokteran dan kemajuan teknologi sesuatu yang mendesak untuk dibahas. Ikuti laporan Isa Ismail berikut.
Apakah segala sesuatu yang secara teknis bisa dibuat harus dijadikan kenyataan? Kebanyakan pakar etika akan menjawab tidak. Tapi yang jadi persoalan adalah apakah hal itu bisa dicegah? Kata Cynthia Fleury, anggota Komite Etika Kedokteran Prancis, jelas tidak semua yang bisa dibuat bisa dipertanggungjawabkan secara etika. Tapi kalau kita berusaha menolak hal itu, kata Fleury lagi, pastilah kita akan gagal karena dalam bidang sains ada persaingan bebas yang tidak bisa dikendalikan oleh peraturan. Komisi Kesehatan Nasional Cina telah memerintahkan diadakan penyelidikan seputar rekayasa gen bayi kembar yang lahir di Cina itu. Kata Dr. He Jiankui yang mengklaim berhasil melakukannya belum lama ini, ia melakukan hal itu untuk mencegah kedua bayi tadi tertular virus HIV karena ayah mereka adalah penderita AIDS.
There will be someone somewhere who's doing this. If it's not me, it's someone else.
Kata Dr. He, kalau bukan dia, pastilah akan ada orang lain yang akan melakukan hal ini. Setelah timbul kegaduhan, pemerintah Cina mengatakan menentang eksperimen itu. Sementara masyarakat ilmiah gempar karena khawatir akan kemungkinan dampak jangka panjang eksperimen seperti itu. Kata mereka, kedua anak perempuan kembar tadi nantinya akan menghasilkan keturunan yang gennya sudah diubah. Kalau dampaknya adalah tercegahnya penularan virus HIV, itu baik. Tapi yang dipertanyakan adalah perubahan genetika lainnya yang mungkin terjadi akibat rekayasa tadi. Klaim He Jiankui tentang suksesnya itu belum bisa dikukuhkan karena ia merahasiakan identitas kedua anak perempuan tadi serta orang tuanya. Dr. He mengatakan untuk saat ini eksperimennya itu telah dihentikan dan ia sendiri menghilang dari sorotan publik. Kendati banyak pihak marah dan mengajukan protes berdasarkan pertimbangan etika, sebagian besar keberatan diajukan karena eksperimen itu dilakukan secara rahasia. Kata Thierry Magnin, rektor pada Universitas Katolik di Lyon, Prancis, aspek etika haruslah diintegrasikan sejak semula ketika kita mengembangkan teknologi baru dan bukan dirumuskan setelah hal itu terjadi. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Sejak pesta Natal Presiden Amerika Serikat John Adams dan Ibu Negara Abigail Adams di Gedung Putih pada bulan Desember 1800, musim dingin di kediaman Presiden Amerika Serikat telah diwarnai dengan beragam perayaan liburan akhir tahun. Kali ini, Ibu Negara Melania Trump menghias interior Gedung Putih dengan semangat tema patriotik American Treasures, selengkapnya disampaikan Vina Mubtadi.
Sekarang adalah musim liburan akhir tahun di Amerika, dan suasana liburan juga terasa di 1600 Pennsylvania Avenue, kediaman Presiden Amerika Serikat. Dan untuk Natal keduanya di sini, Ibu Negara Melania Trump kembali menjalankan tradisi para Ibu Negara sebelumnya, yaitu menghias interior Gedung Putih. Matthew Costello adalah seorang sejarawan pada Asosiasi Sejarah Gedung Putih.
It was Jacqueline Kennedy who started this tradition of having an annual Blue Room Christmas Tree.
Jacqueline Kennedy adalah sosok yang pertama kali memulai tradisi pohon Natal tahunan, dan dia memilih tema tertentu untuk menjadi dekorasi dasar dari pohon itu dan juga dekorasi seluruh Gedung Putih. Dan sejak 1961 cukup konsisten, dan Ibu Negara selalu mengambil peran sangat penting dalam mendekorasi Gedung Putih.
Tahun ini, Trump memilih tema patriotik American Treasures dan menampilkan ornamen-ornamen yang menandai kampanye anti-perisakan yang digagasnya, yaitu Be Best. Tapi yang paling mengundang perhatian dan tanda tanya adalah pohon-pohon Natal berwarna merah pilihannya.
We are in 21st century and everybody has a different taste. I think they look fantastic.
Ini bukan pertama kalinya pohon Natal menjadi sorotan. Sesuai norma pada awal tahun 1900-an, Presiden Theodore Roosevelt tidak memasang pohon Natal. Tapi putranya, Archie, menyembunyikan sebuah pohon di dalam lemari.
It sort of became one of these great stories that emerged from the White House that...
Itu menjadi salah satu berita besar yang muncul dari Gedung Putih. Media menunggu-nunggu. Mereka ingin tahu apakah keluarga Roosevelt akan mempunyai pohon Natal. Dan Archie seolah-olah menciptakan sebuah pohon untuk mereka.
Pohon-pohon cranberry telah dipasang di Gedung Putih sejak 1975 dan telah menjadi fitur yang konsisten sejak pemerintahan Reagan.
Nancy Reagan has always been a fan of red. Her first lady portrait, she's wearing a red dress.
Nancy Reagan sangat menyukai warna merah. Dia mengenakan gaun merah untuk potret ibu negara pertamanya. Porselen resminya berwarna merah, jadi masuk akal kalau dia sangat mendukung tradisi tersebut.
Perayaan Tahun Baru Gedung Putih kaya akan tradisi yang berpusat pada pohon Natal. Setiap ibu negara merayakan semangat liburan akhir tahun dengan cara mereka masing-masing.
Simak VOA dan ikuti kuis berhadiah smartphone dan powerbank.
VOA.
Sebuah film dokumenter tentang perburuan badak memenangkan penghargaan di Festival Film Eropa dan Amerika tahun ini. Tetapi para pembuat film Stroop, Journey into the Rhino Horn War, berjuang keras untuk menggaungkan dan memutar film itu di Afrika Selatan, negara dengan tingkat populasi badak terbesar di dunia yang kerap menjadi lokasi perburuan liar. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam info film berikut.
I just opened the door. And then that's when I saw these five guys holding the girls. I saw the big axe. I knew they didn't come for us. I knew it was for the rhino.
Dua orang pemula dalam pembuatan film telah mengabdikan kehidupan mereka selama 6 bulan untuk mencari tahu mengapa badak dibunuh karena culanya. Susan Scott dan Bonnie DeBott segera mendapati diri mereka tenggelam dalam dunia yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Dan baru muncul dari pengembaraan mereka 4 tahun kemudian. Bonnie DeBott yang menyuarakan narasi Stroop Journey into the Rhino Horn War mengatakan film itu sukses di luar negeri, tapi pembuat film itu mengalami kesulitan mencari distributor film, media, atau bioskop yang mau memutar film itu di Afrika Selatan. Karena sebagian besar masyarakat sudah lelah mendengar tentang perburuan badak. Bot mengatakan pemutaran film dokumenter itu sekarang memang sedang berlangsung di beberapa kota Afrika Selatan. Tetapi tidak ada distributor yang mau mengambil resiko untuk memutar film itu di kota-kota kecil. Di Afrika Selatan, pemburu liar membunuh 3 badak setiap hari, dipicu oleh permintaan cula badak di Asia Tenggara, di mana cula badak secara luas diyakini sebagai obat kuat, perburuan liar bisa membuat populasi badak Afrika Selatan lenyap hanya dalam 1 dekade.
Supply chain might start in Kruger, but where the hell does it end up?
The center of the illegal trade in horns is Vietnam.
Dengan akses eksklusif ke para petugas garis depan di Taman Nasional Afrika Selatan dan dengan cuplikan terselubung luar biasa yang menunjukkan bagaimana cula itu diproses dan dikemas di Asia, Stroop menyajikan panorama perburuan badak internasional yang belum pernah dilihat sebelumnya. Stroop Journey into the Rhino Horn War telah mendapat berbagai penghargaan dari Festival Film Internasional, termasuk penghargaan Best Documentary di San Diego International Film Festival dan Piala Newcomer Award di Wildlife Film Festival Rotterdam. Demikian info film, saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Anda penggemar lagu-lagu Prince, kelak Anda akan dapat menikmatinya dalam bentuk tayangan film. Seperti halnya lagu-lagu ABBA dalam film Mamma Mia. Info selengkapnya bersama Metrini Giovanni.
Menurut majalah Variety, Universal Pictures telah memperoleh hak menggunakan sejumlah lagu Prince. Namun, Anda keliru bila menduga studio itu akan membuat film biopik mengenai penyanyi yang meninggal April 2016 itu. Para petinggi studio itu merasa perjalanan hidup Prince sudah cukup tergambarkan dalam film semi-autobiografi Purple Rain yang dirilis tahun 1984 dan dibintangi penyanyi itu sendiri. Gosip yang berkembang di Hollywood menyebutkan Universal justru akan membuat film serupa Mamma Mia, namun dengan lagu-lagu penyanyi rock tersebut. Studio itu bahkan sudah menghubungi sejumlah penulis dan produser yang mungkin tertarik untuk menggarapnya. Film-film musikal memang menjadi andalan Universal Pictures dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah film box office yang memberi mereka banyak keuntungan termasuk Les Miserables dan Pitch Perfect. Studio itu saat ini juga sedang menggarap film Last Christmas yang banyak menghadirkan lagu-lagu George Michael dan sedang sibuk menggarap versi adaptasi pertunjukan Broadway yang berjudul Cat karya Andrew Lloyd Webber. Pendengar demikian info musik, saya Metri Nikiopani, Voice of America, Washington DC.
Saudara pendengar, tuntas sudah siaran petang kali ini, 11 Desember 2018. Terima kasih Anda telah menyimak siaran kami. Sajian siaran petang ini dapat Anda simak kembali melalui www.voaindonesia.com. Saya Le Johannes dan seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami undur diri dahulu dan sampai bertemu lagi dalam siaran petang berikutnya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.